15 година. Сердечно вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Програма «Денна катехеза» розпочинається. І з вами у студії продовжує працювати Денис Денисенко. А поруч з собою я радий вітати брата Олександра Могильного. Слава Ісусу Христу, брате!
Навіки слава!
З братом Олександром ми продовжуємо великий розлогий цикл програм про формування людського серця. Сьогоднішній наш роздум, розмова будуть присвячені темі «Молитва як елемент формування людського серця». Протягом наступних 30-35 хвилин заохочуємо і запрошуємо вас долучатися до прямого ефіру за номерами телефонів 044-577-56, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, протягом часу, в якому триває програма, ви також можете надсилати свої запитання або телефонувати у скайпі. Все це буде переадресовуватися нам у студію. Я буду або зачитувати запитання, або перемикати зв'язок на студію. Що ж, брате, ми вже поговорили таку велику кількість тем, ми обговорили елементів, які складають людське серце, цікаві, і про деякі, насправді, хотілося б розмовляти і ще більше, і ще довше, але я так розумію, що Без сьогоднішнього елементу, без молитви немає нічого. Ні краси, ні бажання, ні прагнення до якихось дій або вчинків. І мені здається, що молитва – це основа основ. Я думаю, сьогодні ви нас в цьому переконаєте.
Не знаю, але спробую поділитися своїми думками. Всіх сердечно вітаю, всіх слухачів Радіо Марія і пана Дениса, пана редактора. Справді, як пан Денис вже сказав, багато ми чого поговорили, і можна говорити постійно і без кінця і краю. Але є насправді є певні теми, які просто варто повертатися, тому що про них багато різні люди говорили. Сьогодні поговоримо кілька слів про молитву. І, можливо, і коли чуємо слово «молитва», нас дещо це втомляє, тому що так багато ми вже чули, так багато сказано, конференції, проповіді, написано так багато книжок різними авторами, більш вдалими, менш вдалими, так багато і сказано про молитву, так багато свідоцтв про молитву, адже знаємо, що молитва – це не що інше, як розмова людини з Богом, це зустріч людини з Богом, це щось особисте, щось інтимне, щось, що не можна передати словами, щось, що називають побаченням, прекрасно, що відкриттям і так далі, і так далі. І все це правда. І також можемо говорити про молитву і нехристиянськими релігіями, тому що, і, власне, слово «молитва» – це ця певна зустріч і певна таємниця людини і таємниця іншої сили. І, так, християнство називають це Богом, Творцем, нехристияни називають по-різному, але так чи інакше сходиться до одного, що це є зустріч. Зустріч видимого і невидимого для того, щоб якось, якимось чином зрозуміти, що відбувається зі мною. Бо так варто сказати, що молитва потрібна людині, не Богові. Бог не є якимось паном, господарем, який би хочу, не хочу, в залежності від гумору, приходить, не приходить, тому там треба довше молитися, тому що Бог прийде чи не прийде, почує чи не почує. Ні, абсолютно з цим не пов'язано. Перш за все, це молитва – це зустріч, це є, і, власне, цей важливий момент, щоб людина могла зрозуміти, ким вона є, і навіщо вона є і що має робити зі своїм життям. І сьогодні, можливо, молитва одночасно є і популярною, і непопулярною. Одночасно. Чому? Тому що і елементи, які прийшли зі сходу, нехристиянського сходу, і медитації, і різні і способи заспокоїти свій дух, свої почуття, свої емоції, те, що часто називають молитвою, а нічого немає спільного з молитвою, тобто є мода на щось таке. І з другої сторони, не популярною, тому що живемо в світі високих технологій, живемо в світі, де людина підкорила цей світ, де вже, здається, все осягнула, все знає про цей світ, а значить, що де тут може бути місце для Бога? Бо завжди говоримо, коли про молитву, то маємо асоціацію з Богом, то де є цей Бог? Він не потрібний, він зайвий. І тому непопулярний. А якщо говорити в цій непопулярності про молитву, то десь асоціації з людьми літнього віку, які десь там пошепки про себе промовляють якісь молитви або читають з якихось молитовників, щось, що асоціюється якимось далеким, сумним, негарним, а отже не на часі і найважливіше – безпродуктивним. Бо якщо немає Бога в цьому світі, якщо Бога не можна поставити на рівні, вже не то, що десь там вище, але на рівні з буттям, з предметами, то і молитва буде зайва. Тому що людина відкриває щораз більше оцю правду, що Бог не може керувати світом, Бог не володіє, не панує над світом, тобто не панує над ритмом, над динаміком, над подіями. Він не може зупинити війну, він не може зупинити несправедливість, він не може зупинити корупцію, він не може зупинити нічого. І християнство говорить, що треба прийняти це як Божу волю, як хрест. Хто ж кому подобається страждати? Які молодій людині хочеться відкинути все, прийняти свою долю як таку, тобто будуть наді мною знущатися, я маю це прийняти? Жодній людині, а тим більше молодій людині. Значить, відпихається, і тому, значить, відпихається молитва, відпихається Бога. І насправді світ високих технологій говорить зовсім інакше, що це людина панує над цим світом. Ця людина запанувала над тим, що люди зарані помирають, тобто продовження життя, середня тривалість життя є продовжена, що багато хворіб середньовіччя, вони викорені або легко лікуються. Навіть той рак, тобто ці новотворні хвороби, які з'являються в людському організмі, і то, яким чином можна десь там запанувати, якось вилікувати. Тобто це не фатум. Показано то, що ось людина, ось. А значить, що Бог зайвий. І насправді це нічого нового немає. Це не сталося сьогодні, що молитва, а значить відношення до Бога, є не на часі, не модні, тобто не потрібні. Сягнемо 20-го століття. Час насправді складний через дві світові війни, тоталітарні режими, різні, на жаль, сумні справи. Але також час, де людина намагалася перебороти оцей внутрішній страх, перебороти оце те, що постійно назвали «не можна», тому що Бог тебе покарає, тобто страх перед Богом, який караючий, і людина перейшла оцю межу. Хоча би сказати, і той же самий тоталітарні режими, ті ж самі і сексуальні революції, і високі технології. Оце цей момент. І в середині 20-го століття в літературі панував жанр модернізму. І один з представників модернізму в літературі Самуель Бекет, ірландський поет і письменник, який, власне, і був представником модернізму і одним із основоположників театру абсурду, в своїх творах, власне, показав оцю найважливішу ідею сучасності. Що все створення, воно приречене. Мало того, що потрібно боротися з усім створеним, тому що це прояв зла, це щось ганебне. І навіть називав, що народження людини є первородним гріхом. А отже, все, що створене Богом, І все, що існує, з ним потрібно боротися. І, власне, в своїх творах він показував і своїх персонажів, людей і дивних, людей, які жили на сміттях, тобто сміттєзвалищах, щоб таким чином показати, що людина є сміттям. А якщо сміттям, то вона позбавлена поваги, пошани, вона приречена на знищення. Бо щось, що пригадує негармонійне, негарне, воно має бути відкинутим. І здається, в останньому своєму творі він показав сучасне людство, зображене в подорожі болотних черв'яків, які поділені були на групи і йдуть в якомусь напрямку, якогось визволення. І в певному моменті вони починають кричати. Цей крик, автор говорить, це крик до того, хто є понад цим всім, тобто понад цим болотом і понад цією приреченістю. І цікаво, що говорить крик до того, хто має в собі любов. І можемо таким чином сказати одне, що таке зображення – це актуалізація в сучасному світі цієї притчі про марнотравного сина. Син, який підкорив світ. І сьогодні багато таких синів. Весь світ є, а отже, якщо світ належить мені, тобто це є капітал батька, то батько мені не потрібний. Тобто немає мови, щоб з ним спілкуватися, немає мови, щоб про нього думати, не те, що говорити, про нього думати, немає такої потреби. І ось настає біда тоді, коли син втрачає все. А отже, пам'ятаємо цю притчу, що він заздрить свиням, він як насправді, як Беккет зображує людину цього марнотравного сина, як болотного черв'яка, який топчеться в болоті і прагне вийти з нього. Тобто вийти на світло. І тут, власне, оцей, можемо сказати, ключовий момент, що марнотравний син починає згадувати слова сина. Оце мислення починає народжуватися в ньому, що що зробить, коли зустріне батька. Тобто постає в ньому ця ідея зустрічі повернення до батька, а отже починається цей внутрішній світ пробуджуватися. Тобто можемо говорити, ось це є потреба, перші прояви потреби молитви. Не тому, що так треба, не тому, що мене так навчили, не тому, що біда сталася. І розуміння того, що хтось захворів, я маю поставити свічку в церкві або помолитись, замовити службу. Ні, але йдеться про що? Що моє життя стає черв'яком. Я топчуся в болоті, я на смітнику, я сміттям. Я є частина сміття. А як частина, тобто мене немає, не існує. І тепер є прагнення в своєму серці і повернутися до ідеї, яку мав батько, бо перед тим, щоб з'явилося нове життя, має з'явитися ідея цього життя. Бог завжди має ідею світу і ідею людини. Бог не творить просто так, що хай буде. Знову ж, варто повернутися до книги «Буття» на початку. В Бога є ідея. Ідея, що було, навіщо. Тобто є ця послідовність, ця динаміка, яку потім читаємо в наступних сторінках Святого Письма, навіть якщо говориться і про гріх, і про смерть, то все одно в Бога є ідея. А отже, марнотравний син повертається до ідеї, і в цій ідеї згадує слова сина. Згадує. Тобто починає представляти в собі, ким він є. І тут появляється вже ця молитва. Бо, знову ж, як ми на початку говорили, не тільки я, але всі ми знаємо, що молитва – це слова. Слова, навіть якщо не сказані, то є словом. Словом в серці, в думці, тобто ідея ця. Марнотравний син починає пригадувати слова сина. Тобто, як він розмовляє зі своїм батьком, як він розмовляв зі своїм батьком. І потім пам'ятаємо з цієї притчі, що всю дорогу йде син і якби постійно пригадує в собі, в своєму серці ці слова як мантру, щоб не згубитися, тобто, щоб не забути їх. Тобто автор показав оцю нам прекрасну ідею того, що людина, якщо хоче щось сказати важливе і дуже важливій особі, то постійно пригадує ці слова, записує. Записує в розумі, в своїй пам'яті, записує на сторінках якогось аркушу, що хоче сказати, якимось знаками. Тобто постійно хоче пригадати слова. Мої слова, і тепер слова мене як дитини, як дочки, як сина. І що цікаво, що це було повернення. І син повертається, а так насправді він іде вперед. Тобто тут помічаємо і оцю першу потребу людини в молитві, це щоб іти вперед. І завжди є так, що в певному моменті є цей момент навернення, момент повставання із свого рабства, тобто так чи інакше знову повернення до цієї притчі про блудного марнотравного сина. І людина в певному моменті приймає це рішення повертатися. І, власне, оце називаємо молитвою. Оце вже називаємо першою глибокою молитвою, яка ще не сказана жодним словом. Святий Карл де Фуко перед своїм наверненням склав чудову коротку молитву. Це була його молитва. «Боже, якщо ти є, то дай мені розпізнати тебе». Тобто говорить про те, що розпізнати в прагненні мого серця. Якщо ти є, то дай мені побачити, де ти є. Тобто, говорить про те, якщо ти є, то дай мені пригадати, ким я є. Бо якщо Бог є, то питання, ким я є. Оце є головна ідея і суть молитви. Не в тому, що я маю виблагати, я маю попросити, я маю подякувати. Тільки, власне, оцей момент, цей діалог, якщо Бог є, то питання, ким я є. І знову ж таки, 20-те століття, окрім цих важливих справ, які були війни і тоталітарні режими, це намагання створити нову людину. Тобто створити людину, яка може все. І тут, власне, приходить нам на допомогу Фрейд і різні психоаналітики, які говорять про одне, що оця ідея Бога, ідея батька, це не що інше, як ця ця байка про так званого цього батька, який стоїть на перешкоді моєму розвитку. Тобто це суперего, яке я маю вбити. І, власне, оце є, що вбити в собі батька. Тобто вбити собі найбільший авторитет, який так насправді заважає мені, як людині розвиватися. Тобто, якщо я хочу розвинутися як людина, то я маю вбити найбільший авторитет. Тобто обезголовити. І тому не випадково, що тоталітарні режими чіплялися цього. Щоб знищити людину як таку, потрібно знищити найбільший авторитет. Авторитет Бога. Не тому, що лише вбити храми, позбавити людину лише таїнств, але найважливіше і найбільше позбавити людину ідеї зустрічі з Богом в молитві. Бо якщо немає цього батька, тобто немає цього найбільшого авторитету, а отже немає постійних оцю діалогу, оцього прохання, оцього, вибачте за сарказм, скавуління дитини по відношенню до батька, то потім все гаразд. Тобто немає проблем. Тобто проблема не в людині, проблема не в тому, що хтось є незрілий, хтось потребує свого часу розвитку. Тільки проблема того, що це Бог тлумить незалежність, свободу. Це він позбавляє мене розвитку. тому що стає на перепоні моїм ідеям розвитку. Тільки питання разом з тим, якщо я відкину цей авторитет, цю ідею, тобто цього батька вб'ю, то найважливіше питання, яка є альтернатива мого розвитку? Я підкорив світ, я є паном світу, тобто я є Богом, і тепер я є, тому що я є, тобто джерелом мого походження я є сам. І це питання, а де минуле, а де майбутнє? Бо альтернатива – це означає, що є якась інша дорога. І дорогу, яку я маю пізнати. І, власне, оця ідея постійно, яку намагається малювати, ідея між добром і злом, це є хибна ідея, тому що так насправді правдивий розвиток – це розвиток між вибором добра і іншого добра. А ідея між боротьбою, вибором добра і зла – це, принаймні, все ж таки якесь намагання зробити альтернативи з того, що є безальтернативне. Власне, з цієї ідеї, що, є добра людина і є погана людина. Тобто, говоримо про білу магію і чорну магію. Тобто, людина так починає вигадувати в різні сценарії, щоб пояснити оцю причину, чому я маю вбити в батька. Чому я маю позбавити себе Бога? Щоб захистити, тобто людина, власне, тут проявляється цей гріх егоїзму і непослуху, що я не признаюся до своєї провини, своєї відповідальності. Бо альтернатива завжди вносить в собі відповідальність. Бог, який є, дає дорогу, він є відповідальний за цю дорогу. Завжди є. Второзаконня говорить чітко, кладу перед тобою смерть і життя, прокляття і благословіння, вибирай. Бог завжди дає людині альтернативу. Гріх і святість, добрі вчинки, ганебні вчинки, смерть і життя, і можемо продовжувати. Це є це. Власне, завжди йде альтернатива і відповідальність. Бо якщо я є сміттям, то мене немає. Що значить немає? То значить вся історія світу – це історія і фактів, і інтерпретації цих фактів. Тобто немає подій. Подій, які би були пов'язані з собою якимсь ланцюжком логічності. Немає, тільки є ситуації, які незалежні одне від одного, і тому на різні події так багато різних людей трактують по-своєму, мають свої погляди, а отже свою інтерпретацію. І тому звідси береться, кожен має свою правду. Чому? Тому що правда основна, фундамент є позбавлений, тобто вбиття Бога. І тут, власне, знаходимо одночасно з першою причиною, чому я маю молитися, наслідки того, коли я не молюся. Я позбавлений правди. Я не знаю, ким я є. Я є збігом обставин. Тобто я є особою, яка не мусила бути, є внаслідок з якихось ситуацій. Тобто немає мови про свободу, незалежність, вільність, відповідальність. Цього всього немає. А це значить, що я починаю творити самого себе. А якщо я починаю творити, то я маю право сам себе вбити. І звідси сьогоднішнє це збочення по відношенню до людського життя, і аборти, і евтаназія, що людина, якщо є Богом, то Богом і для народження, і для смерті. Тому що так є, тому що інтерпретуються факти, то, що людина має померти, тому що, навіщо вона страждає? Тобто, оце є, якщо черв'як страждає, то його треба добити. Тобто гуманність по відношенню до пса, котрий страждає, здихає, полягає в тому, що його треба прибити, щоб не мучився, має здохнути. Оце гуманність. І тому оця логіка того, що якщо людина страждає як пес, то її треба добити, щоб не страждала. Тобто і відкидається абсолютно і розуміння і сенс людського страждання як такого. Тобто тут є логіка смерті, тут є і позбавлення і себе, і ідеї, і молитви. Тобто і цього прагнення повернення, прагнення зрозуміння, ким я є. І для того, власне, коли говоримо про молитву, то маємо війти на оцю дорогу, цю стежку того, що хто має відкрити мені, ким я є. Бог. Він єдиний. А отже, я маю його відкрити, а значить, я його маю пізнати. А щоб я міг його пізнати, то я маю з ним розмовляти. Щоб я міг почути, ким я є, я маю задати йому питання. А отже, я маю сказати слово, і це слово я маю почути. Тобто, знову йде в нашому серці, входить в наше серце розуміння поняття значення слова. Для того знову повертаємося до книги «Буття». На початку не було нічого, і створює Бог своїм словом все. Євангелія від Йоанна. На початку було слово. Смерть і воскресіння Ісуса Христа – це доповнення всього створіння. Це є слава. Тобто слово Отця, повернути свого Сина до життя, це є слово до завершення. Тобто зустрічаємо розуміння значення слова, контакту, діалогу, дії, будування, життя. Ось воно. І тепер людина, котра має зрозуміти, ким вона є, вона має розмовляти. І то для того Ісус починає вчити своїх учнів молитвою «Отче наш». І власне, оце є молитва «Отче наш» найголовнішою і центральною молитвою всіх молитв, бо всі молитви виходять з неї. Тобто це є початок. І для того ця молитва для євреїв була чимось ганебним, була чимось насправді гріховним святотатством, тому що Бога називають Отцем, розмовляють з ним, просять його. Тобто, якщо назвати Отцем, значить стати перед ним, стати з відкритим обличчям, дивитися в обличчя, дивитися очі в очі. Тобто, зустрітися, цей погляд. І контакт, і зоровий контакт – це і контакт з життя. Той, хто ховає цей контакт, ховає очі, відразу говорить про те, що щось є, щось ховає, щось, що нещирий, боїться. І для того Ісус починає вчити цієї молитви. І для того це є. Всі отці церкви, і коли говорять, коментують молитву «Отче наш», коли і коментують і свої власні молитви, завжди повертаються до цього, до «Отче». До Отче. Чому? Тому що хто й промовляє Отець, той відкриває себе. Значить, я комусь потрібний. Про мене знають. Мене слухають. А отже, я не є створенням і наслідком еволюції, я не є випадком, але є плодом волі і свободи, яка проявляється в любові. І для того тоді розуміємо, що молитва – це не є приватний особистий спорт людей слабкого духа. Тільки людей, які насправді і хочуть зрозуміти, ким вони є. Хочуть відкрити оцю таємницю свого покликання. І для того Ісус, який відкриває оцю нам таємницю Отця, тобто показує в собі, що варто розмовляти з Богом. Так, ще щось, це було щось феноменального. Для того учні просять Ісуса, навчи нас молитися. Тобто розуміють, що молитва має велику ціну, але одночасно були дуже вражені, що така молитва. Але коли прослідкуємо Євангелія, коли прослідкуємо, що робив Ісус, то помічаємо, що ця молитва випливає з серця Ісуса. Чому? Тому що навчити когось молитися – це навчити слів, навчити розмовляти. Так як маленька дитина, котра розмовляє зі своїми батьками, вона вчиться власних слів, власних лексиконів. Вона чує це. А значить, навчитися таких слів, де її будуть слухати, і де вона буде вільно їх говорити. Може навчити лише той, хто постійно розмовляє. Саме так. Тому Ісус вчить своїх учнів так, як розмовляє зі своїм отцем. І знову, оце є ця альтернатива, що можна війти сьогодні в якусь глибоку східну медитацію для розслаблення духа, для розчинення в світі, будь-як відпочити, але ніщо не дасть так глибокого пізнання свого буття, як молитва «Отче наш». Чому? Тому що і за цю альтернативу, за цю дорогу відповідає сам Ісус. Бо в молитві «Отче наш» ми не лише споглядаємо на Ісуса, і на Отця, до якого молимося, а на Ісуса, який постійно розмовляв з Отцем. Тобто Він знає, як виглядає Бог. Він бачив Отця. Він досвідчував Його любові. Тобто всі ці слова, які були сказано Ісусом в цій молитві, вони є реальні. Тобто це не є війти в якесь невідоме. Це не значить, що війти в якусь таємницю, хоча молитва «Отче наш» є таємниці, але для мене, тобто страхом. Чому оці черв'ячки, болотні черв'ячки автора Беккета починають кричати? Кричати до того, хто має в собі повноту любові. Бо починають кричати зі страхом про те, що бояться бути невислухані, непочутим. Страх людини бути непочутим змушує людину шукати альтернативи. А якщо немає альтернативи, то знову ж поглиблюється оця забобонність. Для того нічого дивного, що в народі, де немає віри в Бога, немає живої молитви, є оці альтернативи в безальтернативності, ходіння до ворожок, гороскопів. Чому? Щоб бути почутим. Тобто почутим своїм болем, щоб хтось зрозумів мене. Ось воно є. Тобто, знову ж таки, так десь тут перехрещується оце прагнення вимолити там здоров'я, якийсь успіх, якісь добрі справи. Але найважливіше – врятувати своє буття. Не розчинитися, тобто не бути сміттям на сміттєзвалищі і черв'яком роздавленим. Тобто бути почутим – оце є крик. Для того ця остання молитва Ісуса на хресті: «Боже, Отче, в Твої руки віддаю я свого духа», це є молитва єврейської дитини, яка просто молиться, тобто малої дитини, яка не має вибору. Тобто, що не має вибору? Не перевіряє, чи щось є інше, тільки знає одне, що її батько її захистить. Для того Ісус на хресті зреалізував в повноті реалізацію молитви «Отче наш». В повноті зреалізував цю молитву. Чому? Тому що вона завжди діяла. Діяла і не могла в останній момент підвести його. Тому що, як вже сказав, Ісус знав Отця. Отже, постійно з ним розмовляв.
Я нагадаю, що триває програма «Денна катехеза» і вже навіть не триває, а завершується. Сьогодні ми продовжуємо розмову з братом Олександром Могильним в контексті циклу «Формування серця людини». Сьогодні наша тема була присвячена розмові про елемент формування серця – молитва. От слухаючи брата, мені пригадалося, в соціології є такий ефект, він називається «Діти джунглів» або «Феральні люди», інколи це ще на загал відомо як синдром Мауглі. І от слухаючи, я розумію, що людина позбавлена спілкування молитовного набуває саме щось, якихось схожих елементів. Вона, тут, я не знаю, наскільки коректно говорити в контексті асоціалізації, стає асоціальною, асоціальною в контексті спілкування людина-Бог, асоціальною в контексті спілкування навіть в колі людей, які мислять так само, в колі людей, братів твоїх там по вірі, так? Але з іншого боку маємо ще агностиків і атеїстів. Вони так само, в принципі, позбавлені можливості і радості спілкування з Богом. Чому вони не відчувають цього? Чи відчувають, але не звертають на це увагу? І як можливо, може, варто там навернути цих людей? Може, які є рецепти, які допоможуть у цьому?
Так, насправді, немає людини невіруючої. І тому що релігійність, тобто оцей процес спілкування людини з Богом вписане в людську природу. Лише коли людина не знає правдивого Бога, його буде собі вигадувати. Той же атеїзм чи інші рухи, чи течії, чи філософські ідеї є релігією. І в собі мають свого Бога. А отже, якщо Бога, то мають мову спілкування. Тільки разом з тим проблема спілкування. Людина, особливо сьогоднішня людина, намагається вивчити багато мов. Для того, щоб, знову ж таки, підкорити світ, пізнати нову культуру, можливості. Але разом з тим знає багато мов, але якщо вона не знає мови спілкування з Богом, то є бідною. А що значить бідною? Не може ні в собі, ні в інших побачити добро глибоке. Так, люди захоплюються людиною, її красою, якимось справами, але не захоплюються її буттям, тобто не захоплюються Богом в людині. І лише той може любити іншу людину, хто в іншій людині побачив Бога. Якщо цього немає, а значить, якщо немає в мені цієї любові, тобто якщо немає цього спілкування, то я не буду шукати цього спілкування, тобто бачення цього добра в інших. І тому, чому атеїзм в Радянському Союзі був агресивний і воюючий? Тому що намагався викорінити альтернативу для себе. Тобто цю правдиву альтернативу намагався викорінити і мову життя, спілкування з Богом, щоб тільки піднести єдину альтернативу цю атеїстичну.
Я думаю, що завершити варто відомою цитатою, що ідею Бога була закладена в людині самою природою. Це була програма «Денна катехеза». Спілкувалися з братом Олександром Могильним. З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.